nderuar dëgjues mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë dhe po ndiqni edicionin kushtuar Kosovës. Un jam Besiana Xhara dhe ju njoh me titujt kryesor. Derisa Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë duke diskutuar ndarjen e posteve, në anën tjetër Lista Serbe është në pritje të ftesës së tyre për pjesëmarrjen e saj në formimin e qeverisë së re. 12.2 milion njerëz kanë nevojë për ndihmë humanitare në Siri. Dhjetra mjete transporti me pajisje ushtarake kanë hyrë nga Rusia në lindje të Ukrainës. Të nderuar dëgjues, fillimisht ju ftoj të ndiqni një blog të shkurtër me lajme nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja humanitare e Kombeve të Bashkuara, Valerie Moss, ka thënë se rreth 12.2 milion sirian ka nevojë për ndihmë humanitare për shkak rritjes së dhunës dhe përkeqësimit të kushteve në vend. A Moss ka thënë se nga muaji korrik, numri i njerëzve në nevojë është rritur për rreth 2 milion. Ajo ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit që të zgjasë autorizimin e Kombeve të Bashkuara duke lejuar vazhdimin e dërgesave të ndihmave. A Moss ka thënë se 3/4 e popullsisë në Siri jetojnë në varfëri, 7.6 milion njerëz janë zhvendosur brenda vendit, ndërsa 3.2 milion të tjerë jashtë vendit. Sipas Amos, këto shifra shënojnë shpërnguljen më të madhe të ndodhur ndonjëherë në ndonjë konflikt. Zyrtar Ukrainas kanë njoftuar se Rusia ka dërguar pajisje të reja ushtarake për të ndihmuar separatistët pro-rus në lindje. Zëdhënësi ministri të jashtëm Evhen Perebynis ka thënë se 5 kolona me armatim janë parë duke hyrë në territorin e Ukrainës me 24 nëntor. Perebynis u ka thënë gazetarve me 25 nëntor se prej këtyre kolonave janë identifikuar 85 mjete transporti që kanë hyrë nga Rusia në Ukrainë përmes pikës kufitare në Izvarin. Pala ruse po vazhdon të pajis terroristët në Donetsk dhe Luhansk me armatime të rënda, ka thënë ai. Ndryshe, gjatë 24 orëve të fundit, njoftohet se është vrar një ushtar ukrainas dhe 5 të tjerë janë plagosur për kundër arritjes së armëpushimit me 5 nëntor. Sipas Kombeve të Bashkuara, nga ky konflikt 6 mujor janë vrar më shumë se 4.300 persona. Michelle Florni flitet të jetë konkurrentja kryesore për të zëvendësuar sekretarin e mbrojtjes Chuck Hagel, i cili dha dorëheqje ditë më parë. Nëse Florni emërohet në këtë pozitë, ajo do të jetë femra e parë që do të udhëheqë me Departamentin e Mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Florni, 53 vjeçare, është zyrtarja më e lartë e Pentagonit për çështje politike. 8 këpuc që dikur i takonin viktimave të holokaustit janë vjedhur nga ish kampi Majdanek në Poloni, tani muze shtetror. Vjedhjen e tyre e kanë vërejtur punëtorët e muzeut me 18 dhe 20 nëntor. Ndryshe, kjo ekspozit posedon 56.000 këpuc që e përkisnin hebrejnve të vrarë në kampin e vdekjes, i hapur nga nazistët gjerman në Poloni gjatë luftës së dytë botërore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim shpalosin e shtypit kosovar përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Besiana.
Zenel, konstituimi i institucioneve të reja mbetet tema kryesore. Çka ke veçuar sot nga kjo çështje?
Po, Besiana, e përditshme e tribuna thekson që formimi institucioneve ka mbetur pengje ndarjes së dikastereve dhe paqartësive për postin e kryeministrit. Pavarësisht se LDK pretendon se me marrëveshje në 19 nëntorit posti kryeministrit i takon këtij subjekti, Partia Demokratike e Kosovës dhe kreu i saj tha që asnjëherë nuk kanë thënë se ky post tashmë i takon LDK-s, dhe sipas tyre posti kryeministrit dhe postet tjera janë pjesë ndarjes së pushtetit në mes të grupeve punuese. Në anën tjetër, gazeta Tribuna sjell versimet e analistëve politik sipas së cilëve mosfirja e seancës konstituive po ndodh për faktin se partneret e koalicionit janë të koncentruar më shumë në ndarjen e dikasierëve sesa në programin qeverisës dhe pikërisht pozita e krye parlamentarit mund të jetë subjekti pazarit në mes të PDK-s dhe LDK-s. Analistët konsiderojnë se zvaritja e publikimit se kujt i takon posti kryeministrit është çështje që PDK-ja po e përdor për ta bërë më të lehtë brenda strukturave të partisë se nuk i takon posti i kryeministrit.
Megjithatë, Zenel, në opinion e lakohen disa emra për udhëheqjen e ministrive të qeverisë së re. Ka diçka nga kjo temë sot?
Po, Besiana, si pas përdismes, zëri figura të reja pritet të përbëjnë kabinetin arshëm qeverisës të udhëhequr nga Isa Mustafa. Gazeta ka vënë pa zërat që qarkullojnë se Abdullah Hoti nga LDK-ja do të udhëheqë ministrin e financave, ndërkaq se Uta Saçiu do të jetë ministre e shëndetësisë, kujtimçare në ministri i arsimit, ndërkaq që Valon Murtezi, ministri i punëve të jashtme. E përdisnja zëri e sekson që dhe brenda PDK-s tashmë kanë filluar të lakohen emrat e atyre që do të vijnë në krye të dikastereve qeveritare, edhe pse kreu i partisë Hashim Thaçi është duke filtruar listën. Sipas gazetës, ministrat kabinetit të Isa Mustafës do të jenë Agim Çeku, Edita Tahiri, Memri Krasniqi, Enver Hoxhaj e të tjerë. Gazeta sekson se aktualisht po zhvillohet gare fort brenda PDK-s dhe LDK-s për të zënë pozicionet të udhëheqjes në dikastereve qeveritare. Besiana.
Ke veçuar diçka tjetër nga të përditshmet sot?
Nga përdisme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë dhunën në baza gjinore. Gazeta sekson se dhunën dhe i femrave është dukuri që haset në vendet e zhvilluara, por për dallim prej tyre Kosova nuk arrin dot të përgjigjet me forcën e ligjit shkaktarëve të saj. Problemi kryesor sipas gazetës është paaftësia e sistemit të drejtësisë për të ndëshkuar autorët e dhunës dhe për të mbrojtur viktimat. Në anën tjetër, gazeta sekson se shteti duhet të ndajë më tepër fonde për trajtimin e viktimave të dhunës dhe rehabilitimin e tyre. Aktualisht bëhet fare pak në këtë drejtim, kurse grave në nevojë duhet mbështetje financiare, juridike, mjekësore, psikologjike, psikosociale e tjera. Martria, si shtekson në Kosova sot, i bën një pjesë të femrave të Kosovës të jenë të varura nga burrat të mos jenë në gjendje të reagojnë edhe kur mbi to ushtrohet dhunë.
Zenel, të falenderojmë për informatat që na solle në studio. Të nderuar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me ngjarjet aktuale në Kosovë. Strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike janë në fazën finale të definimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje. Përfaqësuesit e tyre ende nuk e kanë konfirmuar ndarjen e posteve dhe përgjegjësive, por kanë folur për hartimin e programit qeverisës. Për më shumë detaje vjen kronika përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës janë ende në fazën e detajizimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje me tekst të veçantë në ndarjen e ministrive dhe hartimin e programit qeverisës. Kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi sërish ka folur sot pozitivisht për pritjet e tij nga ky koalicion, duke thënë se të dy partitë partnere përfaqësojnë numrin më të madh të elektoratit dhe vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Sipas tij, aktualisht grupet punuese të dyja partive po harmonizojnë në program në arshëm qeverisës, por ai sërish nuk ka folur për ndarjen e posteve.
Ne tash do të vazhdojmë me hapa tjerë të rëndësishëm të bashkëpunimit, por të finalizimit të plot të marrëveshjes në mes PDK-s dhe LDK-s. Një marrëveshje kjo që do të hapë perspektivë ndërtimit të institucioneve stabile, me qeverisje të mirë, efikase, efektive, të luftës kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe të orientimit euroatlantik për të antarësuar Kosovën dhe në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Përderisa PDK dhe lideri i saj Hashim Thaçi nuk flasin për mënyrën se si e parashë marrëveshja për bashkëqeverisje, ndarjen e posteve dhe sidomos ndarjen e postit të kryeministrit, për Lidhjen Demokratike të Kosovës kjo është një çështje kryer. Antari kryesisë LDK-s Lutfi Aziri ka thënë se PDK nuk i ka kërkuar LDK-s të udhëheqë me qeverinë e ardhshme, pasi që sipas tij kjo çështje është definuar me marrëveshjen parimore që Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa nënshkruan me 19 nëntor.
Nuk është një kërkesë e tillë, nuk është adresuar te ne. Kjo punë është mbyllë në deklaratën parimore, konstruktivitetin jonë është realisht në ndërtim të apo implementim marrëveshjes.
Çdo devijim me kërkesën e PDK-s që të merr në drejtim qeverinë e ardhshme sipas Lutfi Azirit, për LDK-n do të nënkuptonte prishjen e marrëveshjes dhe kalimin në opozitë. Ishte pikërisht posti i kryeministrit që ishte bërë shkas edhe i ndarjes së LDK-s nga ish koalicioni pas zgjedhor i quajtur Vlan, ku bënën pjesë edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vendosje. Përderisa PDK dhe LDK nuk i bëjnë transparente detajet e marrëveshjes, analistët kishin vlerësuar se PDK është në pritje të pritjes një dakordimi për një marrëveshje në Paku para se Isa Mustafa të propozohet si kandidati këtij koalicioni për kryeministër. Sipas analistëve, PDK kërkon që për vete të ketë postin e kryetarit të kuvendit dhe mbështetjen e LDK-s për postin e presidentit të Kosovës që do të vinte në shprehje në vitin 2016 pasi që të përfundonte mandatin presidentja Atifete Jahjaga. Partnerët e koalicionit janë në proces edhe të definimit dhe ndarjes së ministrive. Marrëveshja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s ishte nënshkruar nga liderët e këtyre subjekteve politike, Hashim Thaçi e Isa Mustafa, në pranit të presidentes Atifete Jahjaga dhe ambasadores amerikane në Prishtinë Tracy N. Jacobson. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Derisa Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike po diskutojnë ndarjen e posteve, në anën tjetër Lista Serbe është duke pritur ftesën nga këto dy parti për pjesëmarrjen e saj në formimin e qeverisë së re. Zyrtarë të kësaj partie thonë se do t'i përgjigjen pozitivisht një ftesë të tillë, por do të ketë kushte. Dëgjojmë kronikën e Bekim Beslimit.
Përderisa partnerët e koalicionit për formimin e qeverisë së re, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës po bisedojnë për ndarjen e resorëve dhe për përcaktimin e programit qeverisës, Lista Serbe është duke pritur ftesën e tyre për pjesëmarrjen e saj në qeverinë e re. Kryetari i Listës Serbe Aleksandar Jablanović thot për Radio në Evropa e Lirë se ky subjekt i ka kushtet e saj për pjesëmarrje në bashkëqeverisje, të cilat sipas tij kanë bazë reale.
Mi sada očekujemo poziv od njih da se Srpska lista priključi pregovorima o njenom učešću u budućoj vladi.
Ne tash po e presim ftesën nga ta që Lista Serbe të bashkangjitet bisedimeve për pjesëmarrjen e saj në qeveri. Nëse ne do ta marrim atë ftesë, Lista Serbe gjithsesi se do t'i përgjigjet, do të bisedojmë për kushtet për të cilat në 6 muajt e fundit kemi folur dhe ato janë të njohura, ka theksuar Jablanović. Kushtet e Listës Serbe sipas Jablanovićit, që nga fillimi kanë qenë formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, të mundësohet kthimi i pronës së kishës ortodokse serbe, kthimi i serbëve të zhvendosur në pronat e tyre, si dhe të anulohet privatizimi ndërmarrjeve në mjediset ku jetojnë serbët. Por njohës si serbi zhvillimeve politike Rangel Nojkić, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se Lista Serbe gjatë 6 muajve të kaluar ka qëndruar anash dhe nuk është përfshirë me kohë dhe në mënyrë aktive në formimin e qeverisë dhe të shumicës parlamentare. Megjithatë, ai vlerëson se Lista Serbe duhet të parashtrojë kushte për formimin e qeverisë, por kushtet e tilla sipas tij duhet të jenë reale, sepse në të kundërtën do ta dobësojë edhe më tej pozicionin e saj.
Poslednje izjave koje su bile strane srpske o uslovima su neprihvatljive.
Mendoj se deklaratët e fundit nga anë e Listës Serbe për kushtet janë të papranueshme dhe sidomos janë jo objektive, për arsyen e thjesht sepse disa antarë të Listës Serbe, të cilët sot janë deputet në kuvendin e Kosovës, kanë marrë pjesë në privatizim, ndërkaq tash kërkojnë anulimin e asaj që partneri koalicionit ose partneri nga lista me nënshkrimin e vet e ka verifikuar një gjë të tillë, tha Nojkić. Në anën tjetër, analisti çështjeve politike Dren Doli nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thot për Radio në Evropa e Lirë se pjesa e madhe e kërkesave të listës serbe janë të garantuara me kushtetutën e Kosovës, por sipas tij, vendosja e kushteve është arsyetim për përfshirjen e saj në qeverinë e re të vendit, si dhe për realizimin e qëllimeve të tjera.
Kurse qëllimi themelor i kësaj liste është që tentoj të menaxhoj dhe të unifikoj leadershipin serb dhe të lidh këtë leadership tutje me objektivat e politike jashtme të Serbisë.
Ndryshe, lideri i listës serbe Jablanović ka theksuar se konsultat e vazhdueshme të listës serbe me Beogradin zyrtar nuk do të krijojnë pengesa për shkak se sipas tij Beogradi zyrtar është palë nevojshme në procesin e pajtimit të shqiptarëve dhe serbëve. Një gjë të tillë sipas tij e kanë identifikuar faktorët ndërkombëtar por edhe autoritetet e Kosovës. Në të kundërtën, ka theksuar ai, bisedimet do të zhvilloheshin vetëm ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve lokal. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes, ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Derisa PDK dhe LDK janë duke diskutuar ndarjen e posteve, Lista Serbe është në pritje të ftesës së tyre për pjesëmarrjen e saj në formimin e qeverisë së re. 12.2 milion njerëz ka nevojë për ndihmë humanitare në Siri. 10 mjete transporti me pajisje ushtarake kanë hyrë nga Rusia në lindje të Ukrainës. të nderuar dëgjues kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Edicioni i radhës është në ora 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.